Objednat si nákup přes internet a nechat si ho dovést až ke dveřím je stále populárnější. Rostoucí biznis láká stále více firem a ty rozšiřují svou nabídku výrobků, které si lidé můžou objednat. Rozšiřují i počet měst, kam nákupy rozvážejí. Není to proto už jen specialita hlavního města, ale rozvozy nákupů fungují i třeba v Brně nebo Olomouci. V nabídce mají všechny tyto firmy i alkohol. Český rozhlas s 16-letým figurantem vyzkoušel, jak firmy ošetřily, aby se alkohol nedostal do rukou nezletilým. Hezké odpoledne vám přeje Jana Magdoňová.
Zaostřeno.
Šestnáctiletý Vojta si zadal na svém mobilním telefonu webovou stránku košík.cz a do vyhledávání si teďka zadal rum.
Tak z nabídky si vyberu třeba ten levnější.
Tak a když budu pokračovat do nákupu, po registraci se už dostaneme přímo k dodání. Nicméně web nám řekl, že v nabídce máme alkohol a že ho prodávají jenom starším 18 let.
Takže objednávka by měla dorazit zítra mezi 17 a 18.
Den.
Tady jsou
vína.
Děkuju.
548 korun. Dobrý. Tohle ten papír je váš, to je účtenka. Já budu potřebovat váš podpis na tenhle papír.
Naschle.
Ty jsi právě přebral celý nákup, tak co jsi dostal?
Tak dostal jsem celou naší objednávku, s rumem nebyl vůbec žádný problém, můj věk nikdo neověřoval. Já jsem poprvé objednával na košíku s novým uživatelským jménem, to znamená, že jsem dostal dárek, což je teda to víno.
Kromě objednávky z online supermarketu košík.cz vyzkoušel náš 16-letý figurant objednat alkohol i z konkurenčních internetových obchodů Rohlík.cz a Tesco. Scénář i výsledek byl stejný, pouze dárek za první nákup tentokrát chyběl. Internetové obchody ve svých podmínkách zmiňují, že zákazníkovi musí být více než 18 let. To však podle mluvčího České obchodní inspekce Jiřího Frélicha nestačí.
Ten prodávající musí zajistit, že ten konkrétní výrobek, tedy alkohol, nebude prodán osobě mladší 18 let. Je to jedno, jakým způsobem to udělá. Jestli u alkoholu umožní pouze vyzvednutí třeba v provozovně, nebo se domluví s tou kurýrní službou přepravcem, že bude ověřovat věk při prodeji alkoholu, je to úplně jedno.
Podle všech třech prodejců pochybili jejich kurýři, když neskontrolovali věk zákazníka, kterému nákup předávali. Tesco se řídí takzvaným pravidlem odhadni 25, pokračuje jeho mluvčí Václav Koukolíček.
Pokud zákazník nevypadá alespoň na 25 let, má ho řidič požádat o prokázání věku, jinak mu nákup nepředáme. Pokud tedy není osoba, která přebírá nákup, schopná doložit svůj věk, nebo její věk nepřesahuje 18 let, neměl by řidič objednávku vůbec předat. Pak by měl zavolat na obchod a informovat je o zrušení objednávky. V tomto konkrétním případě se tedy jedná o pochybení řidiče. Řidiči jsou přitom v této věci pravidelně školeni.
Po upozornění Českého rozhlasu Tesco řidičům znovu zopakovalo povinnost kontrolovat věk kupujících. Řidiči v košíku.cz musí kontrolovat dodací listy objednávky, říká provozní ředitel Robert Sobčák.
Ve většině případů objednávky přebírají dospělí lidé nebo ve většině případů nedodáváme alkohol, takže to by bylo zbytečně obtěžující pro toho kurýra, takže on je proškolen a má manuál, že jenom v případě, že vidí, že ta osoba, která by měla přebrat zakázku, tak pokud je nebo vypadá nezletilé, tak až v tom případě on se na to podívá.
Teď chtějí systém upravit tak, aby položka s alkoholem nebo tabákovým výrobkem byla v seznamu zvýrazněná. Rohlík.cz do dvou dnů po upozornění nainstaloval kurýrům do aplikace nové vyskakovací okno.
V aplikaci kurýr vidí seznam zákazníků, který bude rozvážet, a zároveň taky vidí rozsvícenou ikonku s osmnáctkou, která mu už naznačuje dopředu, že u toho zákazníka bude muset ověřovat věk. A v okamžiku, kdy k tomu zákazníkovi dorazí už vlastně fyzicky jakoby do bytu, tak mu vyběhne tady to ověření věku, kde musí zadat PIN, který aplikace vygeneruje čtyřmístný nějaký náhodný, který si kurýr musí přečíst, aby ho mohl zadat. Tím pádem vlastně ho nutíme, aby zároveň si vlastně přečet to oznámení, který vlastně to vyskakovací okno po něm něco takhle žádá.
Popisuje novinku v aplikaci šéf kurýru společnosti Rohlík.cz Michal Bernhardt. Speciální PIN musí kurýr zadávat jen v případě první objednávky alkoholu nebo tabákových výrobků. Česká obchodní inspekce se prodej alkoholu přes internet snaží hlídat. Může viníkovi uložit až milionovou pokutu.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak zaznělo v reportáži, jestli internetové obchody dodržují zákon, kontroluje Česká obchodní inspekce. Jejího mluvčího Jiřího Fralicha jsem se ptala, jakým zákonem se tedy řídí.
Zákon 65/2017 sbírky, tedy o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který je též přezdívaný jako protikuřácký zákon, tak mimo jiné říká v paragrafu 15, že prodej alkoholických nápojů prostřednictvím prostředků komunikace na dálku v odstavci 1 alkoholické nápoje lze prodávat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let.
A skutečně e-shopy inspektoři kontrolují?
Česká obchodní inspekce ty kontroly provádí a už provedla od začátku platnosti zákona 49 kontrol a pravomocně uložila 10 pokut celkem za 86 tisíc korun.
Co když kurýři nepatří firmě, která alkohol prodává, ale ta si je najme od někoho dalšího?
Tím partnerem pro toho spotřebitele je vždycky ten prodávající. To je úplně jedno, jakou smlouvu on má s přepravcem, protože vy jako spotřebitel si koupíte někde nějaký výrobek, v tomto případě alkohol, a součástí toho je přeprava. A jestliže vám ten prodejce nabízí vybrat si od několika přepravců, tak musí garantovat, že ten přepravce pak ověří v případě, že je prodáván i alkohol, také věk té osoby. A pro toho spotřebitele není partnerem ta přepravní společnost. Ani pro Českou obchodní inspekci ta pokuta půjde určitě za tím prodávat, který to umožní, který takový alkohol prodá prostřednictvím té přepravní služby. On totiž má nasmluvané přepravce a on jim platí za tu službu a musí garantovat ten prodejce, že nebude alkohol prodán osobě mladší 18 let. Pokud tu zcela určitě dostane od České obchodní inspekce ten prodejce, který takový nápoj prodal bez ohledu na to, jakou má smlouvu s přepravcem. On musí zajistit, že ten přepravce si ověří věk té osoby.
Maximální pokuta je 1 000 000 korun. Dává Česká obchodní inspekce tak vysoké sankce?
Klíčovým bodem u každé pokuty jsou polehčující a přitěžující okolnosti. Polehčující okolnosti je například to, že je to poprvé. Ten zákon je poměrně nový a pro Českou obchodní inspekci ty kontroly tohoto zákona jsou většinou první u toho prodejce, a tak se zatím ty pokuty drží u té hranice spodní, ale jak říkám, už jsou ty pokuty i desetitisícové a pokuta by neměla být likvidační, má mít preventivní účinek. Pokud samozřejmě ten prodejce se nepoučí, tak logicky další pokuta by měla být vyšší, protože přitěžující okolností naopak je, že je to opakovaně.
Když se budeme bavit konkrétně, koho inspektoři už kontrolovali?
Česká obchodní inspekce například pravomocně uložila pokutu 20 tisíc korun společnosti provozující internetový obchod alkohol.shop.cz, kde figurantka si objednala alkoholický nápoj, konkrétně vodku, a šla si to vyzvednout přímo do provozovny a alkohol jí byl prodán.
Tolik mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frélich. Jaký vztah k alkoholu mají děti a mladiství v Česku? Jsem se ptala doktora Miroslava Bartáka z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Existuje několik šetření, které se tím zabývají, ať už studie ESPAT nebo studie HBSC. Ty se zaměřují vždycky na nějakou věkovou skupinu a říkají, kolik teda v té věkové skupině vypovídá, že má s alkoholem nějaké zkušenosti. Když bych to zkrátil, tak se zdá podle všech těch dostupných studií, že dětí a mládeže, abych byl přesný, který mají problémy s alkoholem, může být něco kolem 115 tisíc v České republice, což je jako samozřejmě hodně. Zase z jiných šetření vyplývá, že alkohol je teda jedna z nejdostupnějších návykových látek pro děti, a ty otázky, kdy s tím mají zkušenost, tak často ve věku 13 až 15 let, ale není problém se setkat s tím, že děti poprvé alkohol ochutnávají už mnohem dřív, třeba i v 9 letech nebo v 11 letech. Obecně se ví, že teda alkohol je populární v České republice, to prostředí je velice vstřícné, a tudíž není překvapivé, že s tím vlastně ty děti přicházejí do kontaktu velmi často.
V čem je třeba vstřícné to prostředí?
Alkohol je dostupný až od 18 let, ale alkohol, jak víme, je dětmi, nebo je, ty děti uvádí, že ho sehnat není vůbec žádný problém. K alkoholu se také velmi často dostávají v rodině. Tudíž nemají žádné rodinné vzory, že alkohol není jako úplně vhodný, a setkávají se s tím už od útlého jaksi věku a setkávají se s tím jako s něčím naprosto normálním, což statisticky odpovídá, protože pít alkohol je v České republice statisticky normální. Většina lidí pije.
Funguje na děti a mladistvé více restrikce anebo osvěta?
Restrikce samozřejmě jaksi vůbec nefunguje. Takže zastrašování, citové apely nebo dokonce i jenom prosté informování jako účinné není. U některých skupin může být účinné nabízení jiných možností než alkohol nebo návykové látky. Co je důležité, jsou dovednosti pro život. Zvládat stres, zvládat nepříjemné životní stavy a samozřejmě mladí jsou jim vystaveni ve velké míře. Vstupují do světa, který je strašně složitý, který jako my dospělým ho děláme ještě složitější. Může jaksi teda fungovat to snižování dostupnosti návykových látek, který alkohol je u nás poměrně dobře dostupný a navíc v těch studiích děti říkají, že nemají problém ho získat. Ono je potřeba říci, že vlastně ty zdravotní a psychologické důsledky užívání alkoholu jsou u mladých jaksi závažnější než u dospělých. Dochází k efektu takové té nabalující se koule. To znamená, že dospívající třeba zneužívají alkohol, selhávají v těch rolích, které hrají třeba ve škole a samozřejmě pokud je pak dítě vyloučeno brzo z toho vzdělávacího systému, tak v dané chvíli mu to nic nepřipomíná, nic mu to neříká, vzdělání pro něj nemá žádnou hodnotu, ale celoživotně si pak může nést jako velký problém.
Co zdravotní komplikace?
Určitě. Víme, že u dětí a mladistvých může být a je alkohol častou příčinou zranění. Úrazu. Otravy nastávají jaksi v nižších dávkách. My se nesetkáváme u dětí a mladiství s takovým tím dlouhodobým pitím alkoholu, které vidíme u některých pak klientů nebo pacientů dospělých, ale jde tady o nižší hmotnost, poškození mozku například. Samozřejmě ta chronicita, ta potřebuje i nějaký čas, takže u těch dětí jsou ty důsledky jako často rychlé a často velmi jaksi zásadní.
Mohla bych se zeptat na důvody, proč děti začínají pít?
Je to sociální tlak. To je jako takový velmi jako významný teda faktor, který teda hraje úlohu, ale jsou to taky i otázky, které se týkají jeho duševního života, jsou to otázky, které se týkají vlastně fungování té společnosti. Když bychom se podívali na ty rizikové faktory, tak ty zase se shrnují tak, že to můžou být například už pití matky v těhotenství, takže zase ty faktory musíme rozlišovat, do jaké míry za ně ten pacient nebo ten mladý člověk jak si může, za které si nese, ale může to být jako neschopnost zvládat ty stresové situace, bolestivý onemocnění, nízká schopnost vzdorovat těm nepříznivým okolnostem. To sebevědomí je hodně důležitý, to bych jako zdůraznil. A pak je to taky to, co se děje ve společnosti, lhostejnost vůči pití alkoholu u dětí.
Pomohlo by zvýšit cenu alkoholu?
U dětí se domnívám, že ano. Protože by měla odrazující efekt. Ale samozřejmě na jiné věkové skupiny to bude působit úplně jinak.
Jak by měla vypadat osvěta u dětí, co se týká alkoholu?
Uvědomme si, že teda něco má dělat rodina a něco může dělat jaksi škola. Takže určitě bych začal v té rodině. Co má ta rodina dělat? Ta by měla mluvit o následcích. Měla by to téma jako vůbec jako nastolit. Ale měla by naslouchat, vytvořit pocit důvěry. A co je taky důležité, a to je někdy kámen úrazu, měla být příkladem. To znamená, že by teda měli sami rodiče dávat svým přístupem k alkoholu jaksi příklad. Ono velice často je problémy tam. Nevždycky samozřejmě. Obecně hodně se děti napíjí alkoholu doma. Já odmítám osobně to, že jak si teda rodiče pod tím, aby dítě někdy neudělalo ostudu, si ho opíjí sami. To jako není úplně teda správný jako přístup. Samozřejmě, co je důležité, že to prostředí je vřelé, ale že existují pravidla a existují i sankce. To neznamená ovšem tresty nebo nějaké jaksi velmi afektivní jako působení v tom smyslu, o kterém jsme mluvili předtím. Jo, jenom výčitky, jako můžou padnout, jistě si rodič uleví, ale jako nemusí si vůbec jako nějak pomoct. Je potřeba se zaměřit případně na ten problém. A případně samozřejmě vyhledat pomoc a vyhledat spolupráci, protože je spousta situací, na kterou ty rodiče nestačí, a začít křičet a úplně zakázat to většinou u, řekněme, dětí v pubertě není ten nejlepší způsob, jak něčeho dosáhnout. Takže ty děti poslouchat, snažit se přiblížit jako jejich světu, jakkoliv nám přijde neznámý, a není vůbec žádná ostuda nic se obrátit na odborníky.
A jak ta pomoc potom vypadá nějakého odborníka?
Určitě první je potřeba zjistit, jaký je rozsah toho problému, takže začíná se diagnostikou. Tam se provádí různé testy, povídá se, no a potom zase ta léčba, jak si záleží na konkrétně stavu toho člověka. Jestli teda stačí, aby teda se účastnil preventivních aktivit, nebo jestli je potřeba léčba ambulantní, nebo nedej bože už léčba jako lůžková. Záleží na posouzení jako situace každého.
Jak se definuje závislost?
Závislost podle mezinárodní klasifikace nemocí se definuje zase jako výčtem některých symptomů, které jsou jaksi trvalé, trvalejší a výraznější. Bažení, tedy že člověk baží po té látce, nekontrolované užívání. Je to taky otázka, že pak teda nějakého dalšího fyzického nebo duševního poškození. Může to být taky otázka toho, že vlastně pak ten člověk nemá žádné jiné zájmy nebo koníčky. Takže samozřejmě ta kritéria jsou nastavená pro všechny a potom se samozřejmě sledují u všech věkových teda skupin.
Pokud dítě je ve svém věku závislé na alkoholu, vyléčí se třeba ještě v tom dětství, jaká je náchylnost, že k tomu zpátky propadne v dospělosti?
Záleží zase na spoustě okolností. Já nemám křišťálovou kouli a nemám tady konkrétní dítě. Můžu říct, co obecně pomůže. Podpora rodiny, ta jako je vždycky jako velice dobrá, a taky prostředí, v kterém to dítě žije a bude vyrůstat. Už to, že dítě je závislé klinicky vzato na alkoholu, tak naznačuje teda určité problémy.
A když je v rodině alkoholik, má to pro to dítě spíše odstrašující účinek?
Pokud je v rodině někdo závislý na alkoholu, tak dítě prohrává vždycky. Takže vždycky to na něj má negativní účinek. Ale jako jestli to pak vede k tomu, jestli kopíruje ten vzor, protože to považuje za normální, a nebo naopak to vede k tomu, že má k alkoholu velké výhrady a velké rezervy, to se takhle jako říct nedá. Ale dítě ztrácí, když je alkoholik, v rodině vždycky.
Když má rodič podezření, že jeho dítě má problémy s alkoholem, čeho si všímat?
Měl by teda především o tom s tím dítětem promluvit. A samozřejmě, že si může všímat intoxikace. To je jako jasné, že si může všímat teda opilosti a toho, jak se to dítě chová. A samozřejmě, že pokud si někdo nevšimne, že je dítě jako pod vlivem alkoholu, tak je otázka, jak se o to dítě stará a jaký čas mu věnuje. Protože, abych tak řekl, v české populaci je znalost toho, jak vypadá intoxikace alkoholem, tak rozšířená, že nevím, že by nějaký rodič byl na pochybách, že jeho dítě je pod vlivem alkoholu nebo opilé.
Když přijde dítě opilé domů, jak má rodič reagovat?
Určitě jaksi nemá jako valného smyslu začít teda hned na něj, abych tak řekl, bandurskou. To asi jako nikomu nepomůže. A může si každý rodič si může vzpomenout, jak to bylo, když přišel domů poprvé opilý on. A jak si vzít si z toho příklad, co se mu třeba tehdy nelíbilo, co se mu teda líbilo. Jo, takže určitě jaksi teda by měly být zajištěny vitální funkce dítěte, pokud je to hodně. Určitě by se teda jako dítě mělo vystřízlivět a až jaksi potom nastupuje ta komunikace. Rozhodně nemá cenu o tom přestat mluvit a jako udělat z toho tajemství, skrývat ten problém.
Uzavírá adiktolog Miroslav Barták. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Magdoňová.
Odpolední plus.